Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me pandeminë. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Gjykata kushtetuese do ta shqyrtojë me urgjencë çështjen e dekretit të presidentit Thaçi. Shkalla e papunësisë në Kosovë pas përfundimit të pandemisë mund të shkojë në 50%, thot kryetari i Bashkimit të Sindikatës Pavarur të Kosovës, Avni Ajdini. Trump thot se ka parë prova që ndërlidhin koronavirusin me laboratorin kinez. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka njoftuar se do ta trajtojë me urgjencë kërkesën e vetëvendosjes për të vlerësuar kushtetutshmërinë e vendimit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili të njëjtën e ka dekretuar Abdullah Hotin për kryeministër të ri të Kosovës. Përveç kësaj, në kërkesë deputetët parashtrues kanë kërkuar nga gjykata dhe edhe vendosjen e masës së përkohshme për pezullim të zbatimit të dekretit në fjalë, thut në njoftimin e gjykatës kushtetuese. Thaçi ka dekretuar kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, për pozitën në kryeministrit të ardhshëm të Kosovës. Ky vendim ka pasuar votimin e suksesshëm të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë në kuvend më 25 mars. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka parë prova që i japin atij një shkallë të lartë besimi se koronavirusi ka dalë nga një laborator kinez i virologjisë. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Trump tha se ai ka parë provat, por nuk pranoi të jepte detaje, duke shtuar se nuk i lejohet të flasë për këtë. Komentet ka të ngjarë të rrisin për plasjet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Javët e fundit të dyja vendet kanë shkëmbyer akuza dhe mohime për origjinën e koronavirusit, i cili ka vrarë mbi 233 mijë njerëz në botë dhe ka infektuar mbi 3.2 milion. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka folur për mungesën e bashkëpunimit të bashkësisë ndërkombëtare në luftën kundër koronavirusit. Ai ngriti shqetësimin edhe për mungesën e ndihmës për vendet e varfra. Guterres tha në një konferencë për media se bashkësia ndërkombëtare ishte ndarë në momentet më të rëndësishme të luftimit të koronavirusit. Ekziston një shkëputje midis udhëheqjes dhe pushtetit. Ne shohim shembuj të mrekullueshëm të udhëheqjes, por ato zakonisht nuk shoqërohen me pushtetin. Dhe ku ne shohim pushtetin, ndonjëherë nuk shohim udhëheqjen e nevojshme, ka thënë Guterres. Bandat kriminale po përdorin postierët e ushqimit të shpejt për të shpërndarë substancën narkotike, tha organizata ndërkombëtare e policisë Interpol. Kokaina, marihuana, katamina dhe ekstazia janë ndër substancat e cilat vendosen në kuti picash ose në mbështjellës të tjerë të ushqimit, tha Interpoli. Këto raste janë identifikuar në vende si Malajzia, Spanja dhe Britania e Madhe. Agjencia lëshoi një njoftim për të paralajmëruar 194 agjencitë e saj anëtare për, siç tha, këtë formë të re të kriminalitetit. Dërgesat nga postierët të ushqimit bëhen përmes të biçikletave, motocikletave ose makinave, tha Interpoli. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nivelet e lartë të papunësisë në Kosovë janë shtuar edhe shumë punëtorë të cilët kanë humbur punën gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit. Vetëm në Agjencinë e Punësimit janë të regjistruar mbi 110.000 të papunë. Rrëfimin e njërit prej tyre e dëgjojmë në kronikën që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Mehdi Mala, 41 vjeç, ka mbetur pa punë për shkak të masave emergjente që kanë detyruar shumë biznese të mbyllen. Paga që ai ka marrë në një kompani private ka qenë vetmja e ardhur financiare në familjen e tij katërantarshe.
Jam kam qenë angazhuar në një kompani që kryen shërbime hoteliere. Kryesisht kryen shërbime hoteliere në ndërtesa qeveritare me byfeja të dinë, dhe kështu që na u ka dhënë ndërprerje punë mbas vendimit qeverisë në datë 13 mars.
Mbyllja e aktiviteteve hoteliere ka qenë një nga masat e para për parandalimin e përhapjes së koronavirusit që janë marrë nga qeveria e Kosovës. Mala, i cili kishte punuar deri më datën 13 mars, thot se e ka marrë vetëm pagën e muajit mars, dhe se në muajin prill nuk do të paguhet.
Pagat e marsit i ka shpenduar kompania, neve nuk kemi ende një vendim nga kompania për vazhdim të punës.
Pas mbylljes së shumë aktiviteteve biznesore, qeveria në detyrë e Kosovës ka marrë vendim që përmes një pakuje emergjente fiskale të ndihmoj punëtorët në kompanitë e prekura nga masat kundër koronavirusit. Sipas Malajt, kompania që ai ka punuar ka bërë aplikimin për të përfituar nga pakuja emergjente. Megjithatë, ai shton se ende nuk ka marrë këto mjete që sipas tij janë të pamjaftueshme.
170 euro nuk është as për ofër më mjaftueshme, por ne po flas për kompaninë ku jam në rrugë, po shpresojmë në seriozitet e kësaj kompanie që do na i kompenzojë edhe pagën pjesën e pagës tjetër.
Në pakon emergjente fiskale, cila është në vlerë prej rreth 180 milion eurosh, është para parë që punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave emergjente të përfitojnë 170 euro për 2 muajt e ardhshëm. Mala tregon se kanë menduar që të bëhet një marrëveshje mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, që nëse kompania bën një pjesë të pagesës për muajin prill, punëtorët në të ardhmen të punojnë një orë më shumë për kompaninë. Punën gjatë kësaj kohë kanë humbur të punësuarit në sektorin privat, i cili është punëdhënësi më i madh në Kosovë. Në këtë sektor vlerësohet se punojnë mbi 220.000 punëtor. Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se është rritur numri i atyre të cilët po regjistrohen si të papunë pas gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19. Numri i regjistruarit të papunëve në këtë agjenci ka arritur në mbi 110.000. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Dren Harashia, tha për Radion Evropa e Lirë se në zyrën e punësimit gjatë javëve të fundit janë regjistruar mbi 40.000 persona të rinj si të papunë.
Si punë kërkues të rregullt, ose të papunë janë regjistruar paraprakisht 28.000, do thotë të rregullt për të punuar të ri, 28.000 qytetarë, ndërsa nga pasiva të cilët kanë kaluar në aktiv janë afërsisht 19.000 qytetarë. Do në total numri i qytetarëve të cilët janë futur në sistem është paraprakisht 40.000.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shkala papunësisë në Kosovë pas përfundimit të pandemisë mund të shkojë në 50% nga rreth 30% sa ka qenë në muajin mars, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Avni Ajdini. Sipas tij, qeveria duhet t'i ndihmojë bizneset në mënyrë që të mund t'i mbajnë punëtorët në punë. Intervistën me zotin Ajdini e ka zhvilluar korrespondentja jo në Prishtinë, Nadia Mete.
Zoti Ajdini, dita ndërkombëtare punës këtë vit Kosovën e gjenë më numër të madh të bizneseve të mbyllura dhe punëtorë të papunë. Keni bërë ndonjë llogari se sa është numri të papunëve gjatë kësaj situate të pandemisë?
Ne jemi të vetëdijshëm në këtë drejtim se shumë vende të punës kanë me humbën për arsye të pandemijës që e ka kapluar jo vetëm se rubrikën e Kosovës, por edhe gjobin, edhe për atë arsye edhe ekonomia e Kosovës do të bie, kështu që edhe punëtor do të humbin mjaft të vendet të punës. Edhe pse ka mjaft një përqindje të lartë e paposjes e cilë ka qenë të ne, dhe në tanë bitë 30%. Kjo do të ngritët për fat keq, sepse nuk do të hapen vendet të reja të punës, por për fat do të mbyllen këto vendet të reja.
Zoti Ajdini, se shkala papunësisë është rreth 30% tregojnë edhe të dhënat zyrtare para pandemisë. Por sa mendoni konkretisht se do rritet kjo shifër pas kësaj situate?
Po mund të shkojë deri në 50% kjo shifër mund të shkojë. E gllabrimi i punëtorëve, të cilët inkuadron në marrëdhënie pune punëtorët, është sektori privat. Gjithsesi është sektori ndërtimtarisë.
Por nëse zgjat kjo pandemi, cila do të jenë pasojat për punëtorët?
Mjaft serioze pizion ndaj punëtorëve, sepse makjesja që edhe që 20 vite u shitën fabrikët e punëtorëve, në anë të privatizimit të jegë, pa do kuni për kalkulim, edhe tani në këtë situatë, 2020 që jemi, për sëri e njëtë situatë ka me qenë që kam me uven të punë. Nuk kam mendim që mund të realizohet një çështje e tillë mbi zhvillimin ekonomik kur na ka kapluar kjo situatë e tillë. Sepse Ekonomia, ne e dim të gjithë që ekonomia ngritet në anë të punëtorëve duke punuar punëtori, e jo në anë të politikave duke zhvat buxhetin qeveritor, duke mas fare llogarinë ndaj punëtorëve, edhe duke mos ja realizu kërkesat e punëtorëve.
Intervistën e plot me Zotin Ajdini mund të lexoni në webpaqen ton europaelir.org. Koronavirusi edhe në Maqedoninë e Veriut ka përkeqësuar pozitën e punëtorve. Për shkak të masave shtrënguese, shumë fabrika dhe biznese kanë përgjysmuar punën e tyre, gjë që ka çuar edhe në largimin nga puna. Më të goditurat janë industritë e tekstilit, si ndërmarrjet e vogla, shërbyese dhe tregtare. Institucionet flasin për rreth 2000 pushime nga puna, por sipas të dhënave jo zyrtare, ky numër është shumë herë më i lartë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Të drejtat e punëtorëve në Maqedoninë e Veriut janë rënduar edhe më shumë në krahasim me vitin e kaluar për shkak të masave që janë ndërmarrë si pasojë e koronavirusit, jo vetëm nga qeveria, por edhe nga kompanitë ku ata punojnë. Kristina Ampeva, drejtuese e një organizate që mbron të drejtat e punëtorëve në industrinë e tekstilit, thotë se që nga fillimi i marsit, kur edhe nisën të aplikohen masat, punëtorët janë përballur me largimin nga puna, ulje pagash, punë jashtë orarit, e masa tjera që si pasaj kanë rënduar gjendjen ekonomike e sociale të fuqisë punëtore, jo vetëm në këtë industri, por edhe në sektor të tjerë. Ajo thotë se festën e 1 majit punëtorët po e shënojnë edhe me një masë shtesë të vendosur së fundin nga qeveria, e cila u lejon kompanive të largojnë 15% të punëtorëve që të kenë të drejtën e shfrytëzimit të ndihmës financiare nga qeveria.
Shtom ima kriza, se znaje dhe ka robotiqkit e prava strada zajedno së profitit e na...
Fakti që kemi kriza nën kupton se pësojnë më së shumti punëtorët, por edhe pronarët e kompanive të cilët e bëjnë përpjekje për zbutjen e gjendjes, por çdo mas që ata ndërmarrin bie mbi kurrizën e punëtorëve dhe kjo tani po ndodh tek ne. Atje ku kemi rënjet e prodhimtarisë, atje ku fitimi i firmave është ulur në minimum apo punojnë me humbje, pësojnë më së shumti punëtorët, të cilët e largohen nga puna, marrin pushime të detyrueshme pa pagesë apo u shkurtohen pagat. Thotë Kristina Ampeva, përfaqësuese e sindikatës së punonjësve të tekstilit.
Në që tekstilet e industria e në izagroze, në këpëzharska të ishtë të taka, vë slovi në kriza.
Industria e tekstilit është më e rizikuar, ajo e punonjësve në industrinë e përpunimit e lëkurës. Largime nga puna ka dhe në kapacitetet shërbyese, si në kafenet, restorantet, lokalet e natës e kështu me radhë. Ndërsa gjendje më e mirë është në ndërtimtari, ku madje ka dhe kërkesa për punëtor, me që ky sektor nuk ka ndërprer punën, thot më të jam peva. Si pas të dhënave zyrtare të entit të punësimit, që nga paraqitja e krizës nga pune janë larguar rreth 2000 persona, por të dhënat jo zyrtare të publikuar dhe nga organizatat sindikaliste, flasin për një shifër që arrin deri më 20.000 punëtor. Urania Pirovska nga Komiteti Helsinkit thot se që nga paraqitja e krizës me koronavirusin, kanë pranuar rreth 300 ankesa për shkelje të drejtave në punë.
Se suočuvame so mnogo zgolemen priliv na predstavki poplati od strana na robotnicita.
Ankesat kryesisht kanë të bëjnë me ndërprerjen e kontratës së punës, por edhe shumë ankesa tjera lidhur me punën që bëhet jashtë orarit e që nuk paguhet. Shqetësues është edhe fakti se ka kompani që realizojnë punë jashtë orarit dhe kjo bëhet në kohën e koronavirusit, kur njerëzit po mbrohen nga infektime. Mendoj se kjo është krejtësisht e papranueshme. Ne kërkojmë kontrole më të rrepta nga institucionet dhe masën nga qeveria për të mbrojtur punëtorët, në veçanti ata që janë më të rrezikuar në aspektin social, thotë Pirovska. Qeveria, e cila me shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme ka të drejtën e miratimit të vendimeve me fuqi ligjore, ka miratuar dy masa ekonomike në ndihmë të kompanive, kredi pa normë të interesit, varësisht të numrit të punonjësve që kanë ato. Ndim për çdo punëtor në vlerën e pagës së minimale për rreth 230 euro për 2 muaj të gjendjes së krizës si dhe masa tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru të gjofshim.